ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ቅሐፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ ንሎሚ ናብ መርዓ ግርማይ ገብሩ ተዓዲምኩም ኣለኹም ምስ ፍትውቲ ሕፅይቱ ሰብለ ዘወንጌል ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ መቐለ ስነ ስርዓት መርዖም ክገብሩ እዮም። ሕራይ መርዓትን መርዓውን ከመይ ውዒልኩም?
እግዚኣብሔር
ይመስገን።
ከመይ ኣሎ ምቅርራብ? ኩሉ ዘድሊ ተማሊኡ ድዩ?
ተማሊኡ ዝጎደለ የለን። ብፍላይ ተወልደ ከዓ ተተረኪብ ካብቲ መርዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ።
ብወገንከ ከመይ ኣሎ ምቅርራብ መርዓት?
ኩሉ ምድላዋ ተወዲአ እየ ምርዓ ብቻ እዩ መቃቀሪኒ።
ግርማይ መቸም ባህልን ወግዕን ከም እተኽብር ስለ ዝፈልጥ ንሰብለ ኣብ መገዲ ረኺበያ ኢልካ ከምዘይ ትወስዳ ርግፀኛ እየ።
እወ ተወዲ ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ዓድና ናይ ዓርስና ንብሎ ባህልን እምነትን ስለ ዘለና እቲ ባህልን እምነትን ከዓ ክንኽብር ግድን ስለ ዝኾነ ኣነን ሰብለን ተላሊና ብሓባር ኣብ ትሕቲ ፅላል ፍቕሪ ክንነብር ምስ ወሰና ብቐጥታ ብከምቲ ናይ ሕጊ እንዳባ ወለዲ ሽማግለታት ኢና ናብ እንዳጓል ኢኽና ሓቲትናዮም። ንሳቶም እውን ትብፃሕካ ኢሎምኒ ካብኡ በቲ ስነ ስርዓቱ ናተይ ኣበ ነፍሲ ናታ እውን እቶም ሽማግለታት ብዘለዎ ኣብ እንዳጓል ቃል ኪዳን ኣሲርና በቲ ሕጋዊ መንገዲ ድማ ኣብ ናይ ሕጋዊ ቦታ ተመዝጊብና። ስለዚ ስቲ ባህላዊ ሃይማኖታውን ሕጋውን መንገዱ ተኸቲልና ኢና ዳኽቢርናዮ ዘለና።
ሰብለኸ እንዳ ግርማይ ጓልኩም ሃቡና ክብሉ ከለዉ ኣብኡ ነርክዶ ብወገንኪ ዝነበረኪ ነፀብራቅ ስካዕልና?
ኣወ ይነበርኩን ያው ናብ ዓድዋ ከይዶም እቶም ሽማግለታት ጠይቆሞ ከምቲ ንቡር ማለት እዩ ቤተሰብ ንዓይም ጠይቆምኒ ፍቓደኛ ዲ ኸኢሎም ካብኡ ብድሕሪኡ ናተይ ፍቓደኝነት ምስ ፈለጡ ትብፃሕ ኸይዶሞ ማለት እዩ።
ሰብለ ግርማይ ብወገንኪ ከመይ ክትገልፅ እዮ?
እሺ ንግርምሽ ዝፈልጦ ያው መጀመርያ ቅድሚ ብኣካል ምፍላጠይ ብስርሑ እዩ ማለት ብፅሑፎም ድርሰታትን ኣብ መፅሄታት ብፅሑፎም እዩ ዝፈልጦ ነይረ። ድሓር ምስሓፍተ ይፋለጡ ስለ ዝነበሩ ድሕሪኡ ተፋሪጥና ማለት እዩ። ካብቲ ድርሰቶ ወፃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ባህሪ ኣለዎ ዝብሎ ቤተሰቡ ይፈቱ እዩ ይኽብር እዩ። ስርሑ ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ጠንካራ ሰራሕተኛ እዩ እና ሰብ ምሕጋዝ እውን ብጣዕሚ ይፈቱ።
መቸስ ብወለድና ኣዶ ሪኢኻ ጓል ተመርዖ እንዲ ዝበሃል እዚ ኣባህላ እዚ ድማ ግድን ነዲኣ ክትፈልጣ ኣለካ ማለት እንተይኮነ ታቆልዓ ለባ ምንቲ ኮይና እርንብቲ እንት ኮይና ነዲኣ መሲላ ኣላ ማለት እዩ። ኣዴታትና እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎን ስለ ንፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሰብለ መግለፂ ለባም እያ እዩ። ለባም እንት ኮይና ሰብ ተኽብር፣ ፍቕሪ ትህብ። ብፍላይ ድማ ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓዳር እምነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምክብባር ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ሰብለ ብዕድመ ካባይ ኣፀቢቃያት ንእስ ግን ብናይ ማን ካብ ለባማት ዝተወለደት ወለዳ ፃዕራማት ዓበይቲ ክቡራት እዮም። ንዕኦም ምሲሎም እዮም ከዓ ፈጢሮማ ዓበይቲ ኣሕዋታ እውን ከምኡ ለባማት ዓበይቲ እዮም። ስለዚስ ኣዶ ሪኢኻ ጓል ተምርዖ ዝብል ብተግባር ዝረአ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ተወልደ።
ካልእ ካ እዚ ቅንያት እዚ ሓንሰ መስቀለ እንዲዩ ጓል ሓንሰ መስቀለ ርኤልካ ኣይትመርዓዎ ዝብል እውን ኣሎ ምናልባት እዚ ሚዛናዊ ንምግባር ንስኻ ኣቐድም ኣቢልካ ኢኻ ረኺብካ እያ ኣብ ሓንሰ መስቀለ ኮንካን ዝኾነ ኮይኑ
እወ ኣጋጣሚ ሽዑ ክንላለን ከለና ልደት ከባቢ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ግን ትቕንያት እውን ናይ ኣሸንዳ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መስቀል እውን ስለ ዝኾነ ፀቢቐን ይረአያ እሞ ፀቢቐን ኢልካ ይትሕፀ እዩ ነይሩ ትነገሩ ግን ንሳ ከዓ ወትሩ ፅብቕቲ እያ ወትሩ ፅብቕቲ ስለ ዝኾነት ኣይተጋግን እያ ንምባሊ።
ሕራይ ስራሕን ሞያን ግርማይ ካብ ኣልዓልና ሲ ሰብለ ንስኸኸ እንታይ ሞያኺ ኣብ ምንታይ ስራሕ ተዋፊርክ ኣለኺ?
ብማነጅመንት ምርቕቲ እየ ኣብ ትካል ዕርቅን ሽምግልና ናይ ትግራይ ማለት እዩ መተሓባበሪት እየ። ብጣዕሚ ዝፈትዎ ሞያ እዩ እውን።
ስለዚ መርዓውቲ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ከመይ ክትሕልፎ ተዳሊኹም ኣለኹም ግርማይ?
ናይ ዓድና መርዓ ከምቲ ትፈልጦ ይሰፍሕ እሞ ንባዕልኻ እውን ኣብ ፀገም ኣቲኻ ንካልኦት እውን ተሰክፈሉ እዩ። ይኹን እምበር ግን ንሕና ብቐንዱ ኣሕፅር ኣቢልና عقمنا مسرت غيرنا بزحواني مسلا زلنا دارغا نايكلتينا نايكربا سدرابي تراينا تصوعنا قدمي اوغن تسرعاتون كنمال نبعلنا ون صبو مذكرتا خنحز كاب كتما مقلم ناب عدو وريدنا اب استفلالي اب سوحي اب روا اب قدمي اب قرد عرو استفلاليو بتعمي دسولو سئلتات كومون فيديو كاريتنا متينا لنا اسيلا وسنت ارقيان نخركا نخوللكا تسئل خام محازيلنا وصيلنا اينا قاريتنا متينا زلنا حزن سنبت دارقاتا انقدو تترايا ترفن بر كل توديو
هو بتعمي مات قرمي مرعانا حزي قرمي سومنا بيدو مالتيو كاب كتما وطينا عب قدام كيدنا تلاعينا اينا فوتو بيديو ونقرات اودينا اينا انا بتعمي يدس نيروت قعزنا احزيس بك استوسنا نايم سحق جايو زغارين نمبر توديو دارقا
ما انتاي زبحال نوعلو يكبر بحال رحوس قاما اندقنا فريتين ساقايتين يكبركم قايلة خنقبر مبر
بتعم دس يولنا تولد كبرتي هابلنا
غنيدنا تولد بتعمينا نمسكن
حصل المليك وحيل من راسي نحصل المليك وحيل من راسي
ጋማ ነገር ማይነስ ብለ እንደገና ኩራ ሰማዕቲ መደብ ቀህጽልሚ በዚ ተዛዚሙሎ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እንደገና ክትመለሰኩም ኢና ምዝበደብ